Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului?
Și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Vrei să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale?
Nu ești singur!
O emisiune semnată Daniel Constantin.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă reîntâlnire în cadrul emisiunii Nu e singur. Ne bucurăm că putem să fim din nou împreună, ne bucurăm de faptul că suntem unii alături de ceilalți, ne bucurăm de faptul că mai există oameni care sunt dorniți să ne împărtășească din cunoștințele dumnealor și să ne informeze cu privire la anumite drepturi, anumite cunoștințe despre care ar trebui să fim informați și de ce nu să ne arată încă o dată că handicapul nu este neapărat o problemă, ci este doar o diferență de care trebuie să fim conștienți și pe care de ce nu să o facem să ne facă cei care suntem mai aproape unii de ceilalți, bazați fiind pe această diferență. Sunt Daniel Constantin la microfon și în această seară alături de colegul meu, Marius Rădoi, și de invitatul din această ocazie, vă invit să vă deschideți inimile și casele pentru a ne da ocazia să vă aducem mai multă lumină acolo unde sunteți. Vă dorim audiție plăcută! Așa cum vă spuneam și puțin mai devreme, așa cum vă spuneam și acum câteva ediții, în această ocazie alături de mine este domnul Vasile Barbu. Este pentru a doua oară în studioul nostru și sperăm să nu fie pentru ultima. Dumnealui este președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților și de asemenea secretar general al Alianței pentru Sănătate. Bună seara și bine ați venit!
Bună seara, bine v-am găsit!
Pentru că am făcut anunțul acesta și în urmă cu două ediții și în urmă cu o ediție. În această seară, așa cum am discutat și cu dumneavoastră, aș vrea să vorbim puțin despre hepatită. În principal despre hepatită în contextul ei larg, hepatita ca și boală, ca și generalități.
Și ca și problemă invalidantă la un moment dat.
Iar mai special despre virusul hepatitei C. De aceea, dragi prieteni, în aceste momente deschidem și linia telefonice 0314-378-379. Vă așteptăm alături de noi cu întrebările dumneavoastră, curiozitățile dumneavoastră, de ce nu îndemnurile și sfaturile dumneavoastră. Domnule Barbu, ce ne puteți spune despre hepatită în general? Pentru că sunt mai multe idei care circulă și am vrea să aflăm să avem o siguranță din partea dumneavoastră cu privire la o cunoștință temeinică și sănătoasă, așa, să știm. Hepatita înseamnă cu tare, cu tare și cu tare, este cauzată de...
Suntem la o emisiune, avem public și public specializat și public nespecializat în patologii și iată, nici în patologia hepatită, pentru că o să încerc să vorbesc pe înțelesul fiecăruia, da. Și o să-mi cer scuze față de specialiști, față de medici, dacă o să folosesc termeni mai populari. Hepatita este o îmbolnăvire a ficatului. Da? Îmbolnăvirea ficatului înseamnă foarte mult. Este filtru, dacă vreți, el filtrează toxinele, mai mult produce anumite substanțe care ne sunt necesare în digestie. Iată, bila, lichidul biliar este produs de ficat. Mai mult, ficatul produce și hormoni care ne ajută foarte mult în sistemul endocrin. Este o uzină întreagă, este o uzină complexă. Încă nu se știe totul despre ficat. Asta mă refer la nivelul științei medicale internaționale. Deci mai avem multe de învățat
cu privire la acest
aspect. La ficat, sigur că da. Deci îmbolnăvirea ficatului poate fi poate să ducă de multe ori chiar la deces. Deci și ficatul, boala ficatului, să spunem, ea poate să fie mai multe tipuri de boli, dar mă refer la hepatită. Hepatita este o începere de distrugerea celulei hepatice, acea care care participă împreună la această uzină mare de filtrare a sângelui.
Poți să avem și un prim telefon în direct? Bună seara, sunteți în direct.
Bună seara.
Bună seara!
Bună seara!
Hepatita C se poate transmite de la o persoană la alta?
Da, se poate transmite de la o persoană la alta dacă nu sunt luate măsuri de protecție. Și aceste măsuri de protecție trebuie știute atât de persoana purtătoare a virusului C, hepatitic C, cât și de persoanele din jur, persoanele de noi toți care trebuie să încercăm să ne ferim, să încercăm să prevenim contaminarea cu acest virus destul de periculos pentru organism, care dacă nu este tratat la timp și dacă este neglijat ani de zile, mai ales că este o afecțiune silențioasă, este o afecțiune care nu doare la început, nu o simțim, o ducem zeci de ani de zile uneori pe picioare, iar vine momentul când trebuie să dăm socoteală pentru neglijență, pentru lipsa de control a sănătății, și atunci această boală se transformă în hepatită virală cu virus C, după care începe fibroza hepatică, adică distrugerea celulelor, lanțului de celule hepatice, și apoi se instalează ciroza, adică distrugerea completă, aproape, a ficatului. Deci, și după acest lucru, iată, există acea barieră în circulația sanguină care este absolut necesară, deci practic sângele, pe lângă faptul că nu este filtrat, nici nu mai trece, nu-și mai face acel circuit de la stânga, circulația stângă, circulația dreaptă. Deci, iată ce poate să facă această boală dacă este neglijată, mai ales în condițiile în care în România ani de zile s-a neglijat existența acestei boli, s-a neglijat prevenția, pentru că deși existau mijloace și la nivel internațional, dar și la nivel național, mijloace de prevenție, Ministerul Sănătății ani de zile, atât de circa 20 de ani de când a apărut hepatita C în România, de când a fost descoperită că există, pentru că exista și înainte, practic Ministerul Sănătății n-a făcut mare lucru, s-au tratat foarte puțin pacienți dintre cei care trebuiau să beneficieze de tratament.
Probabil au murit, lipsa de fonduri.
Au murit foarte mulți. Nu, eu nu cred că lipsa de fonduri este, ci pot să contrazic pe oricine, ci preocuparea. Pentru că noi, având în vedere că la nivel național sunt peste 600 de mii de oameni infectați cu virusul C, și trebuie să vă spun că virusul C nu atacă doar ficatul, atacă și inima, atacă sistemul neuromuscular, atacă multe alte țesuturi din organism, și plămâni și pancreas într-o anumită măsură, dar cel mai afectat într-adevăr este ficatul.
Avem un alt telefon în direct. Alo, bună seara.
Am o prietenă, nu mi-a spus că a avut hepatită, doctorița nu i-a spus că are analizele ca și proaste că a avut hepatită, și a mâncat la masă cu mine farfurii, linguri, și avea viremia 2500.
Doamnă, nu trebuie să vă speriați. Hepatita C nu se transmite prin lingură, farfurie.
Hepatita B,
am înțeles. Da, la hepatita B există un oarecare risc, într-adevăr.
Altă întrebare mai aveți pentru...
Da, vă rog.
Eu am vaccinat copiii în școală că s-a stempat și țiganii fugeau și mi-am făcut și eu vaccin. Era franțuzesc. Nu știu ce a fost. A, B, C, nu știu ce a fost.
Vaccinul l-a făcut pentru hepatita B. La hepatita C nu există vaccin.
Așa, și m-am trezit după ani de zile când m-a internat și mi-a spus că am făcut, când am avut hepatită. Și am zis, cred că de la vaccinări voi fi inhalat. Dar eu am o boală autoimună care n-am știut cum se manifestă. Și probabil că în loc să mă vaccinez...
Doamnă...
Cum sunt cu boli autoimune?
Hepatitele, să știți că au mai multe cauze, inclusiv hepatita autoimună. Deci există o asemenea afecțiune. Dar dacă dumneavoastră v-ați vaccinat, înțeles că și dumneavoastră și copiii i-ați vaccinat.
Da.
Să știți că dacă faceți anticorpi, deci un test de anticorpi ai hepatitei B, îi găsiți, pentru că tocmai că v-ați vaccinat, aveți acei anticorpi.
Trebuie
să faceți viremia, trebuie să analiza concludentă,
așa.
Este viremia. Este posibil ca foarte mulți oameni să aibă anticorpi de hepatita B sau C, dar să nu aibă virusul. Avem doar anticorpii și testele, modul de investigare, de aflarea afecțiunii se face în prima fază, pentru că este mai ieftină, se face o selectare a pacienților care au anticorpi, pentru că noi producem anticorpi pentru foarte multe categorii de infecții, de virus și microbi. Iată, și dacă ați avut vaccin, organismul nostru a sesizat
anticorpi.
Că ați intrat în contact cu acest virus și a secretat anticorpi. Dar este un lucru foarte bun. Dar trebuie să mergeți mai departe să faceți și, dacă aveți această prezență, trebuie să faceți și testul viremia hepatitei B, dar eu cred că trebuie făcut, nu trebuie să vă alarmați, trebuie să mergeți la medic, pentru că nu trebuie neapărat toată lumea care a făcut vaccin, acum trebuie să meargă la medic să-și afle viremia. Este greșit. Trebuie să mergeți la medic să vedeți dacă analizele, celelalte analize medicale care se referă la funcția hepatică,
da.
Dacă sunt alterate, există suspiciunea, deci deocamdată există suspiciunea să fie, să spunem, și o viremie ridicată cu virusul B. Dar mai pot exista și alte cauze, dacă aveți analize, iată, dacă există o boală autoimună hepatică, deci o hepatită autoimună, și acolo analizele vă ies prost, e adevărat, nu are nicio legătură cu virusul B sau ce, dar...
Am tiroidită autoimună, nu știu de hepatită autoimună.
Eu înțeleg, dar aici cred că cel mai bine este să consultați medicul dumneavoastră, pentru că este, fiecare dintre noi suntem un caz, deci există, chiar se spune în lumea medicală, nu avem boli, avem bolnavi. Pentru că fiecare venim cu un bagaj de alte afecțiuni, cu un bagaj de capacități de apărare, cu un bagaj, să spunem, de educație, cu condiții specifice de viață, și de aceea trebuie tratat individual. Eu cred că dumneavoastră trebuie să mergeți întâi de toate la medicul de familie, să discutați foarte deschis, așa cum ne-a spus și nouă acum pe post, și medicul de familie va lua o decizie înțeleaptă, sunt convins de asta.
Da, cum se plătește...
Nu se plătește, doamnă. Deci dacă dumneavoastră mergeți pe circuitul medic de familie, care la rândul lui vă trimite la un medic specialist fie pe gastro, fie pe boli infecțioase, depinde, dacă este o, bănuiește că este o hepatită autoimună, atunci vă trimite la gastro și mai departe specialistul gastroenterolog împreună cu alte specialități vă fac investigațiile astfel încât să precizeze diagnosticul, deci diagnosticul trebuie precizat, adică trebuie stabilit cu precizie și în funcție de asta se aplică tratamentul potrivit. Pe bolile autoimune există și pentru asta tratamente medicale cu anumită eficacitate, este foarte adevărat, dar se poate trata.
Cu ce?
Nu pot să vă spun pe post, este o moleculă, este un medicament, nu avem voie să facem publicitate la medicamente.
Dar cu siguranță
dar medicul dumneavoastră și medicii specialiști știu cu siguranță, mai ales că acum, iată, vin molecule noi, vin medicamente noi, moderne.
Bun, vă mulțumim.
Și fac alergie la toate medicamente.
E bine să vă faceți tot prin medicul de familie, este adevărat că se plătește, nu este decontat de casă. Trebuie să vă faceți și o investigație privind alergiile. Tot medicul de familie vă poate sfătui cu privire la acest lucru.
Deci, cu alte cuvinte, să nu se îngrijoreze, pentru că o consultați la medicul de familie și apoi la specialiști va fi... Sigur. Va fi ok. Vorbeați dumneavoastră despre hepatita A, despre hepatita B, despre hepatita C, despre hepatitele virale, despre hepatitele autoimune. Care e diferența între ele? Care sunt elementele care le diferențiază? Ce anume trebuie să facem la una? Ce trebuie să facem la alta? La ce trebuie să fim atenți la una dintre ele? La ce trebuie să fim atenți la cealaltă?
Da, eu o să vă spun tot în termen popular, pentru că nu intrăm în termeni medicali. Aici fiecare dintre noi trebuie să discute cu medicul și cu medicul de familie, cu medicul specialist. Iată, există și alte mijloace de informare pe internet, dar avertizez să intre fiecare dintre noi, să intre pe site-uri făcute de specialiști, nu tot felul de comentarii pe forumuri, pentru că e o nebunie ce se întâmplă la ora actuală. Este bine să ne informăm. Ce pot să vă spun legat de tipurile de virus?
Imediat că mai avem încă un telefon în direct. Alo, bună seara, sunteți în direct.
Bună seara, parte domnule. Vreau să vă întreb în legătură, în primul rând, cu mama mea. De la orice miros neplăcut așa, îi vine să verse. Se poate să fie ceva început de hepatită sau ceva boală care nu o cunoaște sau ar trebui să facă ceva investigații pe treaba asta și același lucru mi se întâmplă și mie sau chiar dacă orice miros neplăcut îmi vine să mă duc să vărs.
Bun, aceasta este prima întrebare. O să vă rog să dați radio puțin mai încet ca să ne putem înțelege. Vă rog mult de tot. Prima întrebare este...
Mai există și o altă întrebare?
Mai există și o altă întrebare?
Da, a doua.
Da, vă rog.
Cu mașinile astea de tuns, astea trebuie este vreo problemă dacă se folosesc în comun? Dacă
vă mulțumesc că ați pus o întrebare extraordinar și este bună în general pentru informarea publicului. Da, haideți să
eu
vă răspund.
Da, eu mă aflu într-un loc unde se folosește mașina de tuns la comun și e cam obligatoriu.
Este bună întrebarea și chiar va fi utilă pentru toată lumea.
O altă întrebare sau acestea sunt singurele întrebări?
Cam
haideți să vă răspund totuși că sunt întrebări care durează, răspunsul de durată și să nu ocupăm foarte mult spațiu. Prima întrebare, faptul că aveți acest simptom, este un simptom, nu trebuie să vă ducă neapărat la o boală hepatică. Mai sunt și alte afecțiuni care pot să dea un asemenea simptom. Ați spus dumneavoastră mai devreme că trebuie să mergeți la medic, categoric da. Deci categoric trebuie să mergeți la medic.
Nu neapărat
să
cu diagnosticul sau cu
sigur că
cu
da, nu trebuie
hepatită,
cu sigur
dar...
că da, sigur că da. Trebuie să orice simptom care vă creează neplăceri, nu aveți o stare de bine, pentru că sănătatea asta e sănătatea, este starea de bine a unui individ, da, care trebuie să o aibă astfel încât să poată munci, să poată trăi în societate, să poată să fie un om fără stres, pentru că orice manifestare, orice simptom, să spunem, la un dat ne stresează și ne strică viața, ne îmbolnăvește, intrăm în depresie. Iată, sunt și astfel de situații. Deci, la orice simptom, orice simțim noi că este în regulă cu noi, trebuie să mergem la medicul de familie. Și nu vreau să spun neapărat că medicul de familie este zeul sistemului de sănătate, dar este veriga importantă a sistemului de sănătate, pentru că prima dată noi trebuie să mergem la medic, medicul filtrează, dacă vreți, face o triere a cazului nostru și ne trimite la specialistul potrivit sau la specialiștii potriviți sau chiar medicul, pentru că și medicul de familie este o specialitate, este un medic de medicină generală și trebuie să avem încredere în el, pentru că medicii de familie, să știți că sunt totuși medici cu specialitatea de medicină generală. Ei au această calitate ca chiar ei pot să pună anumite diagnostice fără participarea specialistului. Dar în primul rând, dumneavoastră trebuie să mergeți la medicul de familie și să discutați foarte deschis, să comunicați. Este foarte importantă comunicarea cu medicul de familie, să-i dați informațiile, toate informațiile legate de simptomele care le aveți, de neplăcerile care le aveți, la faptul că nu aveți o stare de bine. Asta este. Deci lipsa sănătății înseamnă alterarea stării de bine. Cred că ăsta e un răspuns cât se poate de complet și sunteți mulțumit de răspuns.
A doua întrebare cu mașina
legată
de tuns.
De mașina de tuns. Dumnezeule, avem mari probleme, să știți, legate de prevenirea unor boli infecțioase. Deci, boli parazitare. Deci, este bolile cu transmitere, bolile transmisibile. Avem o mare problemă și, de multe ori, la frizer, la coafor, când ne facem manicura, pedicura, atunci când beneficiem, iată, de anumite servicii de masaj, când mergem la piscină, când utilizăm, mergem la hotel și intrăm într-o cameră de hotel și nu facem o igienizare, primul să ne asigurăm că este bine igienizată camera de hotel, baia și perna și așa mai departe, trebuie să ne luăm măsuri de protecție. Utilizarea unui piaptăn la frizerie, care a fost utilizat înainte și la alt client, creează, iată, un mod de transmitere a multor boli, inclusiv cele parazitare. Utilizarea mașinii de tuns, a briciului nedezinfectant, a pensulei cu care îndepărtează firele de păr tunse. Toate aceste mijloace transmit dacă ele nu sunt dezinfectate. Trebuie să fiți foarte atenți să nu utilizați astfel de servicii de la furnizori care nu respectă reguli și utilizează aceeași mașină de tuns fără să o dezinfecteze și o utilizează la fiecare client în parte.
Avem un alt telefon în direct. Bună seara, sunteți în direct.
Da, bună seara.
Bună seara.
Am probleme cu ficatul. Tot timpul am o oboseală și o stare de greață, dar nu vomit, de rău, chiar și de greață. Am făcut la Colentina niște analize
markeri
hepatici,
da.
Așa, am aici. Și îmi spune că se infirmă hepatita cronică virală.
Da, poate să fie un alt tip de hepatită, poate să fie o hepatită autoimună sau o hepatită toxică. Probabil că luați niște medicamente, ați luat cândva, vedeți că și medicamentele pot să genereze hepatite.
Am osteoporoză, iau multe medicamente.
Da, deja mi-a spus ceva. Deci sfatul meu este mergeți la medic, spuneți ce vi se întâmplă, mergeți cu tot istoricul medical al dumneavoastră, ce alte tratamente ați făcut în trecut, inclusiv unele antibiotice, pentru că sunt medicamente care generează hepatită și care, chiar dacă nu este ajuns în stadii, să spunem, grave de fibroză sau ciroză, tot vă creează aceste neplăceri. Sfatul meu este să mergeți la un alt specialist după ce ați depășit, iată, investigațiile referitoare la bolile infecțioase și e foarte important că ați depășit această chestiune. Trebuie să mai mergeți să vedeți să nu cumva să fie o hepatită autoimună, dar s-ar putea pe simptomele care le aveți, s-ar putea să fie chiar o altă afecțiune, nu numai fi catul de asemenea simptome. Da. Mai sunt și alte afecțiuni gastrice.
Ar fi timp ca să vă spun rezultatul HBS e 0,06.
Da, da.
Adică da, HBS.
Nu, doamnă, nu aș vrea să facem aici, nu trebuie să vă spuneți analizele medicale pe post, pentru că nici nu e corect. Dar tot medicul dumneavoastră este cel. Numai medicul dumneavoastră, nimeni altcineva nu poate să stabilească și nu intrați și vă pune singură diagnosticul intrând pe internet și văzând simptom sau văzând o analiză, să intrați pe site-urile laboratoarelor de analize medicale care de multe ori prezintă și riscurile. Când o analiză este, să spunem, are o valoare mai mare sau mai mică, sunt comentarii legate de riscurile de boală. Se merge de multe ori pe analize, acolo citiți că apare și cancer, apar tot felul de dacă vă luați după ce scrie acolo,
pentru că și dumneavoastră
nu faceți nimic, vă alarmați degeaba.
Există doar boli.
Medicul, specialistul este cel cu care dumneavoastră intrați direct în contact. Nu cel prin telefon, nu cel prin internet, nu cel prin vecini sau prin alte persoane. Contactul ochi în ochi cu medicul este cel mai potrivit. Important.
Bun, altă întrebare mai aveți?
Vă mulțumesc. Deci la sfârșit mi-a scris protecție împotriva virusului HB, VHB.
Dacă nu v-a precizat un diagnostic,
e cel mai bine.
Înseamnă că nu este. Vă punea un diagnostic imediat de hepatită cu virus B, care trebuie abordată la modul foarte serios. Este o boală foarte grea, gravă, o boală care invalidează, o boală care vă costă și vă costă și din punct de vedere social și din punct de vedere al sănătății.
Iată că din ce în ce mai mulți ascultători sunt interesați de aceste subiecte. Bun, haideți să vorbim în principal despre hepatita B și hepatita C, pentru că am văzut că hepatita B este cea care este prezentă în cele mai multe conversații și în cele mai multe telefoane. Care sunt elementele apariției unei hepatite B? Adică ce ar trebui să ne îngrijoreze în momentul în care, sau când ne gândim la hepatita B, ce ar trebui să avem în vedere?
Păi nu trebuie să ne gândim în primul rând la hepatita B.
Chiar nu trebuie să ne gândim deloc.
Prima dată trebuie să avem în vedere, așa cum spuneam mai devreme, orice simptom care ne deranjează, care ne strică starea de bine, trebuie spus medicului. Deci absolut orice simptom. Programare la medicul de familie, dacă nu este o urgență, dacă nu este o stare alterată mai grav, o telefon la medicul de familie, o programare, da? O discuție cu medicul, o investigație, o consultație clinică, paraclinică, adică analize medicale de laborator și imagistice, pot întregi, dacă vreți, tot tabloul și se poate pune un diagnostic. Deci nu trebuie să pornim de la ideea că dacă avem un anume simptom, avem hepatita B, C sau alte boli, nu numai. Deci nu noi trebuie să ne gândim ce boală avem. Repet, nu trebuie să ne luăm după internet, nu trebuie să ne luăm după anumite site-uri care descriu analize medicale și posibile boli. Avem situații în care oameni au căpătat depresii din această cauză. Nu intrați, că altfel vă îmbolnăviți de o altă boală, iată, depresia, dar care este de asemenea o boală gravă, să știți.
Avem un alt telefon în direct. Bună seara, sunteți în direct.
Bună seara. Nu sunt pe tema cu hepatita sau ceva de genul ăsta, dar aș vrea să vă pun o altă întrebare, dacă se poate.
Vă rugăm.
Eu am o fetiță de 11 ani și se tot vaită în partea dreaptă, sub coastă, ba burta, ba capul, ba... Am mers la medic, am mers la pediatru, dar n-am răspuns concret. A zis că e vârsta, eu știu alte, că o fi oboseală, că o fie mai așa, că vrea să se dea bolnavă, ba...
Nu, trebuie să fim foarte atenți, mai ales când e vorba de copii, comunică mai greu și dacă un copil comunică un simptom, o neplăcere, trebuie să fim foarte atenți, pentru că un astfel de simptom poate să fie mai silențios, aparent fără importanță, dar care poate să ascundă o boală gravă uneori. De aceea trebuie să mergem la medic. Dacă dumneavoastră ați fost la medicul de familie și medicul de familie v-a trimis la un specialist, și specialistul v-a spus că nu este nimic grav. Aici nu vreau să-l contrazic pe acel medic, însă dacă dumneavoastră aveți o, în continuare copilul are această stare,
da,
și este,
da,
o stare,
da,
neplăcută, pentru că vorbeam și mai devreme de starea de bine, copilul este deranjat la școală, este deranjat, nu este atent,
capul,
nu se poate,
da,
concentra, îi poate, da, întârzia dezvoltarea. Deci sfatul meu este să cereți părerea și altui medic. Pacienții au drepturi, iar unul dintre drepturile pe care le are pacientul este dreptul la o a doua opinie. Este foarte adevărat, acest drept nu este decontat de Casa de Asigurări de Sănătate, pentru a doua opinie trebuie să plătiți, dar poate că pentru sănătatea copilului noastră trebuie să faceți, da, un efort, să cereți o altă consultație la un alt medic. Și iată, dacă ați fost în circuitul public de servicii de sănătate, aveți alternativa să mergeți în sectorul privat, pentru că vă costă tot atât de mult, uneori chiar mai puțin, dar și circuitul, drumul este mai scurt la unele clinici private, pentru că trebuie să vă spun că există calitate la noi în serviciile private la ora actuală, și mergeți, vă rog, să obțineți și opinia altui medic. Nu trebuie să rămâneți în faza asta, dacă atâta timp cât copilul vă spune că,
mă rog,
are anumite simptome care îl deranjează și îl stresează. Și, repet, este vorba și de o fetiță, sunt mai sensibile fetițele la durere și la disconfortul creat de anumite stări și le deranjează și la învățat și la dezvoltarea psihică și,
da,
chiar și fizică.
Acolo.
Tulburări de somn. Deci este un stres.
Da, și insomnie. Nu doarme.
Mergeți, vă rog, la un alt medic dacă ceilalți nu au rezolvat problema.
Lăsați numărul de telefon la colegul meu și voi avea grijă ca domnul Barbu să primească numărul.
Da, și chiar o să vă îndrumăm noi către un alt medic specialist, nu neapărat din sectorul privat, o să vă îndrumăm către un alt medic din sectorul public, pentru că noi nu dirijăm către sectorul privat, e alegerea dumneavoastră, voastră, dar către un pediatru din
sectorul public,
o să vă îndrumăm noi, depinde și de localitatea de unde sunteți.
O să lase datele la colegul meu, Marius, apoi vom prelua. Bun, vorbeam despre hepatita B și întrebarea mea principală este următoarea. Care sunt căile prin care se transmite virusul hepatitei B?
În primul rând, prin transfuzie sanguină. Și hepatita B și C și celelalte tipuri de hepatite, nu neapărat au, este hepata, are virusul hepatitic, are o altă caracteristică, dar B-ul, C-ul, D-ul, E-ul se transmite prin transfuzie sanguină, riscul cel mai mare. Pe urmă, există, mă rog, contactul sexual este o cale, iată, utilizarea unor obiecte în comun care au contact cu piele iritată, cu
exemplul domnului care a sunat puțin mai înainte, nu?
Cu
tacâmuri, farfurii?
Da, nu neapărat. Nu. În familie, nu neapărat trebuie să avem această psihoză, are hepatita B. Trebuie să evităm contacte pe mucoase, iată, sărâtul să fie, da, pe
răni
și așa mai departe. Nu trebuie să intrăm într-o depresie și să alarmăm oamenii acum că hepatita B să ia în orice condiții. Nu. De altfel și hepatita C, la fel, există mijloace, într-adevăr. Trebuie să avem, să păstrăm igiena cel mai bine. Trebuie să încercăm să, chiar dacă avem contacte cu cineva, ele să nu fie, așa cum spuneam, foarte, foarte apropiate. Pentru că există, într-adevăr, acest risc.
Avem un alt telefon în direct. Alo, bună seara, sunteți în direct.
Bună seara, Nicolae, mă numesc, sunt din București.
Da.
Și, ce spune, dacă îmi permiteți, aș vrea să adresez o întrebare, dar nu o referitor la hepatita C, dacă mi este permis.
Vă rugăm.
Mulțumesc frumos.
Atâta timp cât vă vom putea oferi și un răspuns pentru întrebare.
Da.
Dacă se poate, vă mulțumesc frumos.
Vă rog.
Prietena mea face parte din lotul copiilor nefericiți imediat după Revoluție și are virusul HIV, SIDA.
Da.
Întrebarea este, prin sărut se poate transmite acest virus?
Răspunsul este nu, În principiu, dar există risc atunci când există sângerare în cadrul sărutului. Dacă sărutul este foarte agresiv, dacă sunt anumite afecțiuni ale gingiei care sângerează, se poate. Dacă pe periuța de dinți a fost folosită în comun și au rămas urme proaspete de sânge, se poate. În rest, nu. Pe contactele sexuale trebuie să fiți, știți foarte bine, trebuie să vă protejați. Există mijloace de protecție.
Nu.
Deci, din sărut nu neapărat, v-am spus, numai în situația în care există răni. Doar simpla mucoasă, doar simple buzele sau buza pe piele sau buză pe buză, nu se transmite.
Mă riscul, riscul mai decis de la obraz, un sărut pe obraz.
Nu. Să știți că am pacienți cu HIV cu care le întind mâna cu toată deschiderea și fără nicio teamă, le strâng mâna, îi pup, să știți, pe obraz, fără niciun risc, fără absolut niciun risc. Deci chiar nu există așa ceva și noi nu trebuie să îi marginalizăm pe acești oameni. Ei sunt oameni normali ca și noi. Există această, a fost o clipă nefericită, știm foarte bine, da, nu se cunoștea foarte multe despre transmiterea bolilor de acest tip. A fost și o neglijență a statului român, dar acum acești oameni sunt normali. Până pot și naște o femeie gravidă cu HIV, ea poate să nască un copil sănătos dacă, bineînțeles, se respectă anumite protocoale de naștere și niște terapii care se fac. Deci nu trebuie
puteți
să
stați
liniștit, puteți să dați mâna liniștit, puteți să îmbrățișați, puteți să sărutați. Mai puțin, v-am spus, pe aceste zone cu risc de transmitere, mai cu seamă pe mucoase și sanguine.
Bun, mulțumim mult pentru telefon. Vorbeam despre hepatita C, vorbeam despre transmiteri și îmi spuneați dumneavoastră că cea mai frecventă este transfuzia sanguin.
Da, este riscul cel mai mare risc de transmitere, iar numărul de pacienți infectați atât cu hepatita B cât și cu hepatita C, deci dacă din sondajele, din studiile care au fost făcute, rezultă că cei mai mulți au fost infectați prin transfuzia sanguină. Cu ocazia și au făcut o intervenție chirurgicală și atunci a fost nevoie, iată, de o transfuzie sanguină sau au avut o analiză proastă, au avut o hemoragie internă, se întâmplă des la femei după perioadele de ciclu menstrual, uneori să intre să aibă o hemogramă destul de proastă și atunci sunt situații când se poate administra masă eritrocitară. Deci cei mai mulți prin astfel de căi, însă mai avem acum și ne îngrijorează foarte tare transmiterea în rândul tinerilor și chiar a unora dintre adulți care folosesc, se droghează, care folosesc seringi de la unul la altul și să știți că numărul nu este mare, nu este mic, este mare și este în creștere, dacă vreți, și chiar a coborât la vârste foarte jos, vârste de 13-14 ani. Asta ne îngrijorează. Sunt asociații de pacienți acum care se ocupă de educația lor, dar nu prea pot să facă nici aceste organizații foarte mult pentru că nu sunt fonduri. Aici ar fi fost necesară intervenția autorităților, inclusiv a poliției locale, care să stârpească anumite locuri de întâlnire, anumite zone care sunt frecventate de acești oameni, inclusiv oameni ai străzii, că ei sunt, de fapt, transmițători mai departe acestor boli și aici nu ne referim doar la HIV, hepatite, mai sunt și alte boli care se transmit prin astfel de mijloace.
Avem un alt telefon în direct. Bună seara, sunteți în direct.
Bună seara. Aș fi vrut și eu diagnosticul meu e ciroză virală hepatică B+D.
Ciroză hepatică
virală B+D.
Da.
Mai în active C-ul și D-ul, de care aș fi vrut că am înțeles că, de la doctorul, bineînțeles că eu mă duc mereu la fundenii, la control și mi-a zis că nu se transmite. Eu acum la dumneavoastră aud că se transmite. Vreau să știu sigur. Se transmite și prin ce anume?
Doamnă, hepatita B în principal, din ce mi-a spus, se transmite prin transfuzie. Sanguin se transmite.
Așa, asta da.
Dar se poate transmite și tot pe, să spunem, sanguin, dar prin anumite mijloace, printr-o, să spunem, un aparat de ras, într-o mașină de tuns, printr-o foarfecă pentru unghii, pentru pedicură, manicură. Iată, astfel se poate transmite și BO.
Da, am înțeles, contact cu sângele, dar în principiu prin tacâmuri, mâncând
nu,
prin tacâmuri respectiv.
Nu, deci, doamnă, am spus că nu trebuie să stăm cu această grijă neapărat, pentru că nu așa se transmite.
Nu, că eu de asta vreau să fiu împăcată cu ideea asta, pentru avem, că eu sunt
cazuri în care
și...
sunt soție, soția are hepatita B, soțul nu, deși trăiesc în aceeași casă, gătesc împreună, deci nu trebuie să vă
alarmați
și nu trebuie să fiți marginalizată sau să vă marginalizați. Sunt doar anumite măsuri de protecție cu care vă obișnuiți în timp, nu mai reprezintă o problemă. Fiecare dintre noi avem diverse probleme de sănătate și iată, sunt...
Și de asemenea aș fi vrut, asta se mai poate, mai e șansă ceva, bineînțeles că eu, datorită probleme, m-a provocat foarte mult, încât a trebuit să scot splina, pentru că a crescut foarte mare splina, încât dădea cap în cap cu ficatul. Și am spus asta, dar asta se mai poate fi vindecabilă, șanse...
Doamnă, mi-e greu să vă spun acum...
Cel mai bine medicul specialist.
Exact, tot medicul specialist vă poate spune. Este o afecțiune cu care o să puteți să trăiți adevărat, nu chiar confortabil. Este și tratamentul...
Regim.
Da, regimul alimentar, regimul de viață, să știți, contează foarte mult alături de tratament. Da, acum, iată, din păcate, noi în România am folosit tratamente învechite de peste 10-15 ani. Acum sunt medicamente noi care sunt utilizate în Europa poate de 6-7 ani. Din păcate la noi autoritățile nu au binevoit să
introducă,
să ne salveze, pentru că au fost oameni care au murit din această cauză. Iată, acum există această speranță că sunt foarte multe medicamente care pot intra și în România în anii următori, dar trebuie să vă spun că se cercetează la ora actuală în lume, sunt companii farmaceutice care fac cercetare și au descoperit foarte multe molecule, foarte multe medicamente care vor rezolva și hepatita B,
problema.
Și hepatita C. Da. Deci, iată, să avem speranță, să ne rugăm la Dumnezeu că până la urmă...
Da,
așa e. Și regimul de viață și credința, să știți că sunt două componente foarte importante în ducerea pe picioare a unei boli.
Vă rugăm. Alte întrebare?
Tocmai am făcut pe interferonul ceva mai tare decât interferonul, văzându-mi și doctora văzându-se că va fi șansă să revină boala la normal cum trebuia, dar numai că n-a suportat organismul că la două luni jumătate am dat în micter și mi s-a întrerupt.
Doamnă, dacă sunteți la Institutul Clinic Fundeni, eu cunosc foarte bine echipa de acolo, sunt oameni din elita
medicală. Sunteți pe mâini bune.
Sunteți pe mâini bune acolo, vă asigur. Mai avem și în alte orașe, și la Iași, și la Timișoara, și la Cluj, și la București avem mai multe, la Matei Balș, la Victor Babeș. Deci avem foarte buni specialiști și chiar aveți încredere, pentru că și la Institutul Fundeni, acolo este o echipă de aur. Sunt oameni deosebiți.
Iată că persoanele sunt interesate și vor să afle mai multe, însă de cele mai multe ori apelează la noi decât să meargă să apeleze la medici de specialitate. Vorbeam despre hepatita B, vorbim și despre hepatita C și astăzi dimineață o știre mi-a atras atenția și spune următoarea lucru. Noile terapii pentru tratarea hepatitei C, respectiv tripla terapie și interferon free, ar putea fi introduse în primul semestru al acestui an, a declarat vineri președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, domnul Vasile Ciurchea, și spune următorul lucru dumnealui. Nu aș vrea să vă dau o zi sau o săptămână, dar pot să vă spun că într-un timp foarte, foarte scurt, eu zic că în primul semestru al anului 2015, suntem gata să dăm drumul tratamentelor moderne hepatite, dar nu pot face de unul singur, trebuie să colaborăm toți. Pacienți, profesioniști, sisteme de asigurări, Ministerul Sănătății, Ministerul de Finanțe și
Agenția Națională a Medicamentului.
Așa este.
Știu că vorbeam puțin despre acest subiect în prima emisiune pe care am avut-o împreună și spuneați dumneavoastră că este foarte puțin probabil ca acest lucru să se întâmple anul acesta.
Tripla terapie și noi am avut promisiunea ministrului Nicolaescu, dar numai că atunci când trebuia să o pună în aplicare, a trebuit să plece de la minister. Asta e nenorocirea la noi, miniștrii se schimbă. Fiecare vine cu alte idee, cu alte măsuri și pleacă și ne lasă cu ele baltă. Eu sper că acum să nu se mai întâmple acest lucru, să putem beneficia cel puțin pentru hepatita C, de acea triplă terapie și nu numai. Într-adevăr, la ora actuală, România este pregătită să aplice această terapie, există toate protocoalele, există aceste medicamente, ele sunt în stoc, acum le găsim în farmacii chiar, numai că, din păcate, medicii nu pot prescrie pentru că nu sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Nu sunt decontate pentru că, părerea mea, că nu sunt fonduri și pentru că nu s-a aplicat o strategie, să spunem, corectă legat de această patologie. Noi în anul trecut am întocmit Carta Albă a Hepatitei C, unde partener a fost și atât Ministerul Sănătății, cât și Casa de Asigurări de Sănătate. Și acolo este un studiu foarte cu date foarte importante care putea să servească la elaborarea unei strategii naționale privind hepatita C, pentru că, repet, să avem peste 600.000 de oameni infectați și dacă nu stopăm transmiterea, vom avea în continuare cazuri de hepatita C și numai, iată, și pe B la fel. Dar cel puțin pe hepatita C despre care discutăm, este nevoie de o strategie foarte, foarte bine făcută, pentru că sunt necesare fonduri uriașe pentru atât pentru prevenirea transmiterii la persoane sănătoase, cât și pentru tratarea persoanelor infectate bolnave. Deci avem nevoie de bani pentru screening, pentru depistarea celor care sunt infectați, avem nevoie de bani pentru informarea pacienților de modul cum să se ferească să nu fie contaminați și la fel pe cei care sunt contaminați să învățăm să nu transmită, da? De așa natură încât să nu le afecteze viața de zi cu zi. Trebuie să fim foarte atenți la acest lucru.
Și de asemenea,
și avem nevoie în cadrul acestei strategii să spunem că, iată, hepatita C este o boală silențioasă. Unii dintre pacienți, chiar dacă, deși au virusul, nu au un virus, să spunem, la o valoare foarte mare și unii dintre ei se pot trata cu alte terapii alternative care permit chiar vindecarea uneori sau, să spunem, stagnarea sau moderarea, reducerea, să spunem, a vitezei de complicare a bolii. Și atunci acești oameni puși pe o listă de așteptare, cei care pot să mai aștepte pe criterii medicale, repet, nu alte criterii, pe criterii medicale, unii stau și mai așteaptă, alții care au neapărat nevoie, iată, avem deja oameni care, dacă nu au fost tratați în luna decembrie, da, anul trecut, acum deja au făcut ciroză și în ciroză e mai greu să tratezi inclusiv cu tripla terapie, deși e o terapie modernă. Deci, iată ce risc avem. Trebuie să tratăm cu prioritate pe cei care au risc urgent să depășească acel prag de posibilitate de tratament, să nu intre în ciroză, că odată intrat în ciroză este greu să mai facem ceva, inclusiv să-i tratăm, dar să mergem pe zona în care, înainte de a face fibroza hepatică, pentru că până la ciroză există o altă etapă a afecțiunii hepatice, este fibroza hepatică, deci, practic, distrugerea legăturilor, a vaselor, a canalelor biliare și a altor legături din parenchimul hepatic. Deci, până atunci trebuie să încercăm să luptăm, să aplicăm terapii astfel încât oamenii să nu ajungă în acele faze. Dar asta se fac pentru că, vreau să vă spun că este destul de scumpă, este în jur de 30.000 de euro această terapie. Și închipiți-vă dacă vom trata să spunem, 10.000 de oameni într-un an înseamnă o sumă considerabilă pe care bugetul sănătății nu poate suporta. De aceea avem nevoie de o strategie, să știm ce pacienți să facem pe categorii de pacienți, nu, în funcție de nivelul bolii, de faza în care se află boala, și să aplicăm aceste terapii cu multă înțelegere și cu
multă înțelepciune,
pentru că trebuie să nu discriminăm pe nimeni și să dăm șanse reale celor care au șanse să se vindece.
Avem și ultimul telefon, cred, din această seară. Bună seara, da. Sunteți în direct.
Bună seara, să trăiți.
Bună seara.
Iertați-mă, poate fac un abuz, eu nu am vorbit niciodată, am puține emoții, vă rog.
Aia, nu aveți emoții, lăsați.
Domnul, aș fi vrut mai bine să știu cu cine aș putea. Deci, eu n-am reținut bine calitatea domnului vorbitor.
Da, să mă prezint eu atunci. Mă numesc Vasile Barbu, sunt președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților și secretarul general Alianței pentru Sănătate din România.
Așa, domnul președinte, cu respect și cu deosebită considerație, vă salut. Și vă rog foarte frumos, dați-mi și mie o sugestie cum să fac să pot descurca și eu o problemă, domnule. Sunt un om la 60 de ani și sufer de vreo 4-5 chiar afecțiuni, printre care una de discopatie lombară, încât nu pot să mă deplasez pe stradă, domnule. Aveți cuvântul meu, sunt o victimă, mai ales pe starea de tuneric. Mă costează hoții, mă costează anumite, mă rog, câini și așa mai departe.
Și nu vă puteți apăra. Da, stimate, domnule, din ce localitate sunteți?
Din Suceava, vă rog.
Din Suceava.
Vreau să, auziți, eu aș vrut această chestiune să o discut nu în direct. Dacă puteți să-mi dați o posibilitate.
O să vă rog să lăsați numărul dumneavoastră la colegul meu.
Exact. Și vă vom contacta. În cursul zilei de mâine o să vă contacteze cineva de la noi.
Eu în seara asta, dacă aș reveni încă o dată, n-aș putea să vă prind ca să mai...
Nu, mă tem că nu. Nu, lăsați numărul de telefon în regie și noi vom lua telefonul dumneavoastră de acolo. În cursul zilei de mâine vă vom suna și vom identifica nevoile dumneavoastră.
Eu am mai luat niște numere, dacă nu vă supărați, scuzați-mă că am vorbit suprapus cu dumneavoastră. Eu vreau să spun că nici n-aș vrea să ratez prilejul de a vorbi cu dumneavoastră, pentru că eu am mai avut o situație care am... vrut să intru cu persoana care am vrut niște...
Da, din păcate la dumneavoastră este o chestiune foarte personală.
Mi s-a dat alte răspunsuri prin care n-am beneficiat de ce am vrut. Adică
vă rog, o să vă ajutăm. Stimate, doamne, am înțeles. Timpul este foarte scurt, haideți să fim mai eficienți. Deci, lăsați telefonul, o să vă contactăm noi și stăm de vorbă pe delete. Încercăm să vă identificăm toate nevoile și medicale și sociale și să vă îndrumăm acolo unde să vă rezolvați problemele. Orice problemă pe sănătate și pe social poate fi rezolvată dacă știm unde și cui să ne adresăm. Da? Deci lăsați, vă rog, telefonul și noi vă putem contacta. De asemenea, și alții ascultători care nu pot intra, este bine să lase telefonul.
Colegul meu, Marius, deja se ocupă de dumnealui, cred că...
Ne mai puteți transmite sesizările dumneavoastră și pe telefoanele noastre pentru sesizări. Avem și adresă de e-mail,
cred,
cine poate
să le
dați și sesizările.
Și
telefonul este 0735 366 900 sau 0761 261 391.
Dacă vreți să le mai repetați încă
deci,
o dată.
În rețelele Vodafone 0735 366 900 și 0761 261 391. Deci la aceste telefoane vă puteți adresa pentru sesizări sau pentru diverse întrebări dacă aveți o problemă de sănătate, dacă aveți o problemă legată de serviciile sociale, iată și persoanele cu invaliditate, cei care sunt respinși la comisii pot să stea de vorbă cu noi și îi îndrumăm, le spunem ce au de făcut. unde este cazul, le dăm informația telefonic, alteori în scris, sau dumnealor trebuie să ne trimită o scrisoare, dar prin telefon le dăm toate detaliile legate de contactul cu organizația noastră.
Domnule Vasile Barbu, ne aflăm la sfârșitul acestei ediții a emisiunii Nu e singur. Vă mulțumesc pentru prezența în studio, vă mulțumesc mult pentru răspunsurile pe care le-ați putut oferi ascultătorilor noștri și de ce nu v-aș ruga să ne onorați cu prezența și în următoarea lună, când sperăm, cu ajutorul ascultătorilor noștri, să primim telefon în redacție pentru a ne putea spune care ar fi următorul subiect pe care ați dori să-l discutăm împreună cu domnul Vasile Barbu aici de față.
Legat de drepturile pacientului, legat de accesul la medicamente, legat de accesul la medici, la clinici, accesul la servicii din afara țării atunci unde este cazul, când în România nu se poate rezolva. Deci iată, sunt foarte multe teme care le putem rezolva. Sunt chestiuni legate de malpraxisul medical, de nemulțumirea față de modul cum a fost îngrijit în spital un paciente, modul cum, să spunem, poate să sizeze și nemulțumire legate de relația cu medicul de familie și așa mai departe. Deci
subiectele sunt multe, sunt foarte interesul multe, trebuie să
sigur,
fie.
Sigur, așteptăm pe telespectatorii dumneavoastră să se adreseze, să participe la emisiune, să putem să aflăm, să fie informați și să putem să le oferim informații prețioase pentru nevoile dumneavoastră, sigur.
Domnule Vasile Barbu, vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în această ocazie în emisiunea noastră. Iar dumneavoastră, dragi prieteni, până data viitoare, Daniel Constantin de la microfon și Marius Rădui din regia de emisie, vă dorim să înțelegeți că o informație bună poate să facă mai mult bine decât o informație pe care o citiți pe internet și vă poate conduce la mai multe lucruri negative decât pozitive.
Dar trebuie să le spunem între spectatorul că nu sunt singuri, există prieteni, să apeleze la ei,
cu
încredere. Există specialiști și să apeleze la ei.
În încheiere aș vrea să mai anunțăm încă o dată cele două numere de telefon la care îl puteți contacta pe domnul Vasile Barbu, cât și pe colegii dumneavoastră din Asociația Națională pentru Protecția Pacienților și de asemenea Alianța pentru Sănătate, 0735 366 900, repet, 0735 366 900 și un alt număr de telefon, 0761 261 391, 0761 261 391. Dragi prieteni, până la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Nu e singur, vă dorim numai bine și multe informații cu folos. Numai bine!